Nin as inclemencias do tempo foron capaces de deter a celebración dos exalumnos da Ponte. Elena, a cita anual cos compis non se pode saltar, pase o que pase, aínda que suba o caudal do Miño ou caigan unhas cuantas ramas na estrada, non?
Díxenlles na casa, además, digo, bueno, porque somos compañeros de colegio, si é outro compromiso, ni de broma, onte rodeei Galicia,
No caso de Elena Martínez hai que poñerche unha medalla, porque percorriche media Galicia e de noite e con polas no chan para vir aquí a Lugo.
Cando intento atravesar un árbol tirado na carretera, voume por Chantada, polo alto do faro, amárrate. Chantada, alto do faro, co día que estaba, alto do faro, de vuelta. E de vuelta, pues misma historia, cando salgo de alí, era noite, e como a mí os demás. Te imaginas tu temporal que había? E salir de noite, bueno, pois xa se atascou o cruce. Eu salín dali ca idea de coller a autopista cara a Santiago. Non sabes, coller o enlace, coller a autopista cara a Santiago, veñome tranquilamente pola autovía, quero a máis segura. Xa se atascou a entrada cara a Lalín, atascouse todo ali. Entón tiro Vila de Cruces cara a Don Boán, e o embalse de Porto de Mouros hasta Arzúa. Imagínate.
Dios.
O sea, tiro eu detrás dunha cola de xente que chegamos todos ao cruce de Arzúa, e todos, algún iba para Arzúa ou tal, pero os outros viñemos para Melide, para Lugo, tal.
O camareiro do Fonte do Rei 2, un 10.
Bueno, atención, a simpatía do camarero, eso para quitar o sombreiro, de verdad. Eu facía moito tempo que non entraba ali.
Claro, a organización dos últimos tempos sempre corre a cargo de Juan Loaces, sei que ten tempo.
Claro, claro, que o prejubileta, jubileta. Encima preguntan, ¿alguien grande? E digo, ¡Juan! ¡Qué narices!
¿E cantos anos van de celebración? Porque a mí xa non me saen as contas.
Pois, mira, eu penso que 25. E eu creo que a primeira vez, pero eu creo que este ano era o 25.
Moi ben, pois o ano que ven, no 2004, será a 26 edición.